peste 10 milioane din românii adulți, nu au competențe minime digitale de bază. Ce înseamnă asta? Nu știu să trimită un e-mail, nu știu să scrie un document, nu știu să rezolve o problemă prin intermediul digitalului. Situația poate părea o situație normală, dar dacă ne uităm la tendințele pieței, va fi destul de dificil pentru ei să facă față pieței muncii, provocărilor din piața muncii, dar și provocărilor din zona aceasta socială. Dar da, realitatea este una puțin îngrijorătoare. Adică oameni care abandonează școala, care nu reușesc să aibă competențe de literație de bază, care sunt lipsiți de competențe digitale.
În cadrul cursului sunt ore de cum să înveți să cauți pe Google. Corect. Și cum să-ți iei informația și de unde să-ți o iei. Este foarte important. Într-un fel, în Atelierul de Șanse pregătim astăzi oameni pentru joburile de mâine.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Astăzi ne întâlnim cu Carmen Ciulacu de la Digital Stack și Ovidiu Ana de la Fundația Orange pentru a discuta despre importanța educației continue în piața muncii. Grație lui Carmen, Ovidiu și echipelor lor, câteva mii de români participă anual, gratuit, la programe de recalificare și reconversie profesională, pentru a dobândi cunoștințe moderne și aptitudini digitale care să îi facă mai valoroși pentru angajatori. Carmen Ciulacu este manager la Școala Informală de IT din București, iar din 2020 a pus bazele Digital Stack, divizia B2B a Școlii Informale de IT, în calitate de cofondator și managing partner. Carmen a inițiat zeci de programe de upskilling, reskilling și de orientare profesională în parteneriat cu companii de IT din zona Big Tech. Aceste programe au ajutat și ajută în continuare mii de oameni să-și schimbe cariera și implicit și viața. Iar împreună cu Ovidiu Ana și Fundația Orange, Carmen și echipa sa oferă cursuri și workshop-uri de IT gratuite în cadrul hub-ului de învățare Orange Digital Center. Ovidiu Ana este director executiv al Fundației Orange din martie 2022. Iar pe parcursul experienței sale profesionale și-a dezvoltat competențele din area educației și managementului, atât în zona de business, cât și în mediul non-guvernamental. Ovidiu caută să construiască programe sustenabile care au un impact pozitiv în societate și îmbunătățesc viața celor cu care interacționează prin educație și tehnologie. Prin intermediul programului Atelierul de Șanse, Orange Digital Center, o inițiativă a grupului Orange în colaborare cu Digital Stack, Carmen și Ovidiu oferă șansa unui nou început sau unui start promițător în carieră pentru mii de oameni care vor să învețe și caută cu ambiție un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Mulțumim pentru sprijin echipei Digital Stack și Fundației Orange. Bucură-te de acest episod, să îți fie de folos! Servus Carmen, servus Ovidiu!
Servus!
Bine ați venit la Hacking Work! Mă bucur foarte tare să facem discuția asta și aș începe mulțumindu-vă pentru că sunt rare ocaziile în care pot să întâlnesc oameni care ajută oameni să-și schimbe viața, să-și schimbe cariera. Voi faceți Atelierul de Șanse și Orange Digital Center și deja ați ajutat peste 4.000 de români. Anul trecut 2.000 și ceva de oameni au intrat în programele voastre de recalificare. Anul ăsta deja aveți 2.000 de oameni cu care începeți proiecte. Mi se pare foarte important și foarte valoros pentru că prea puțină lume se gândește la treaba asta și din păcate prea puține organizații, prea puține instituții sunt implicate în ceea ce este extrem de necesar în domeniul ăsta al vieții profesionale, mai ales în condițiile în care digitalizarea vine cu o viteză uriașă, schimbările din zona profesională sunt uriașe și oamenii de cele mai multe ori, de foarte multe ori, nu fac față vitezei schimbării. Bun, am văzut niște cifre și aș vrea să te rog pe tine, Ovidiu, să ne spui cam care e situația în țară, de unde pornim cu ideea asta voastră și de ce ați văzut nevoia asta?
Noi pornim de la niște cifre pe care le-am luat de la autorități, de la Uniunea Europeană, din Eurostat. Am văzut anul trecut, de fapt acum 2 ani când fundamentam proiectul, că în România peste 72% dintre români, adică peste 10 milioane din românii adulți, nu au competențe minime digitale de bază. Ce înseamnă asta? Nu știu să trimită un e-mail, nu știu să scrie un document, nu știu să rezolve o problemă prin intermediul digitalului. Situația poate părea o situație normală, dar dacă ne uităm la tendințele pieței, va fi destul de dificil pentru ei să facă față pieței muncii, provocărilor din piața muncii, dar și provocărilor din zona aceasta socială. Ne uităm că vedem autorități care vor să digitalizeze servicii, ne uităm la partea aceasta de relaționare și de ce nu să ne uităm la economia aceasta globală în care rudele ne sunt plecate în străinătate, în care probabil deja avem nepoți stabiliți în străinătate și care probabil nu mai au de gând să se întoarcă. Competențele digitale de bază sunt necesare nu numai pentru a te integra în piața muncii, dar pentru a avea o viață sănătoasă socială.
Da, e o realitate pe care trebuie să o privim cu curaj și cu responsabilitate. Carmen, voi deja aveți peste 2000 de oameni cu care ați lucrat în zona asta de învățare digitală. Noi am mai făcut un episod, am fost fascinat să aflu ce faceți la Digital Stack și la școala informală de IT, dar mai ales în programele astea Digital Stack în care ajutați oamenii să treacă dintr-o profesie mai clasică sau mai puțin digitală în profesii care au o componentă digitală mai mare. Cum vezi lucrul ăsta? Ce simți de la cei cu care lucrați? Cam care ar fi dificultățile? Care ar fi lucrurile care sunt importante și unde voi interveniți și unde oamenii au nevoie de sprijin?
Tehnologia evoluează foarte rapid și, într-adevăr, creșterea asta de nevoi de învățare se vede mult mai mare anul acesta față de anul trecut. Și vedeți câtă rapiditate are tehnologia și cât de mult ne forțează. Oamenii vin să învețe IT și am chiar pulsul acțiunilor de zilele trecute de la Atelierul de Șanse, oamenii au nevoie să învețe, în special pentru a se descurca în joburile lor, pe de o parte, și pe de altă parte pentru a evolua din punct de vedere tehnologic. Este, nu se mai pot descurca fără să știe, așa cum spunea și Ovidiu mai devreme, fără să știe să gestioneze bine partea de platforme online, fără să știe să dea e-mail-uri, să comunice, să interacționeze. De asemenea, tehnologia impactează în toate domeniile non-IT. Toate tipurile de inginerie, vin oamenii care învață inginerie de toate felurile, de la electrică, mecanică, chimică, tinerii care sunt studenți, vin să învețe cât mai multe lucruri din sfera asta a programării și a IT-ului în general.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități, unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Cred că e foarte important să subliniem faptul că nu e vorba doar de profesii și de specialiști care țin strict de industria asta IT, la care ne uităm ca la nu știu, ceva foarte prețios și ceva foarte valoros. Deja e vorba de o componentă digitală în orice fel de domeniu, în orice fel de profesie. Avem tractoare care sunt coordonate digital în agricultură. Avem în uzine oameni care lucrează la prelucrarea unor piese metalice folosind aparatură asistată de computer. Avem în bănci, nu? Asta e unul dintre proiectele mari la care voi ați lucrat. Oameni care înainte erau în front office, adică se ocupau de relația cu clienții și poate completau niște formulare pe computer, dar care acum intră în zona din spate unde trebuie să facă analiză de date, poate trebuie să facă o mulțime de sarcini ce țin de o componentă digitală mult mai intensă. Deci, cumva, zona asta de competențe digitale se adresează unui spectru
foarte
amplu.
Larg.
Practic, cred că nimeni nu prea mai poate. Am fost la medic ieri. Asistenta lucra pe computer, a completat o mulțime de documente. Inclusiv aparatura medicală are o componentă digitală. Deci, practic, nu este un spațiu care să scape de zona asta de impact. Ovidiu, te-aș întreba acum, cum simțiți voi nevoia asta reală din piață și balansul cu ceea ce este disponibil? Cam care e gap-ul? Cu siguranță e o prăpastie între cerință, între nevoi și ceea ce este disponibil deocamdată.
Noi lucrăm în zona aceasta socială de mulți ani, adică și fundația noastră are o experiență de peste 10 ani în intervenții sociale. Eu sunt lucrător social de peste 20 de ani și am fost conectați cu ce se întâmplă în zona aceasta. Când scriam propunerea, pentru că a fost un proiect cercetat, am lucrat la propunere jumătate de an, dacă nu mai bine, am analizat toate scenariile, posibile scenarii. Și pe atunci una dintre temerile noastre era aceea că nu vom reuși să atragem participanți la cursuri. A fost o temere.
Da,
pentru că noi am bugetat niște locuri, am cerut niște sume de bani și am făcut promisiunea că vom îndeplini acei indicatori. Și cu partenerii discutam, stăteam, cum vom reuși să atragem acei oameni la cursurile noastre să vină singuri, să vină mai multe zile consecutiv, să stea într-un program de 2-3 luni. Și a fost o surpriză pentru noi când ne-am apucat de treabă și în faza de înscrieri am avut sute de persoane înscrise și persoane care își doreau să vină la cursurile noastre. Am avut surpriză să vedem oameni care au venit pentru prima dată la un curs ca adulți, în afara sistemului educațional. Sunt oameni care reintră în contact cu zona aceasta educațională de formare și ajung până în cele din urmă să vadă și beneficiul final. Noi când am gândit programul, n-am zis, ok, facem doar competențe digitale. N-a fost focusul doar pe competențe digitale, pentru că un adult din România care a terminat școala de mai mult timp sau a întrerupt studiile, are și anumite trăsături comportamentale.
Da.
Adică ne-am uitat la un adult care probabil nu are competențele teoretice și ne gândeam, vom avea dificultăți cu o persoană care n-a terminat liceul să-l ducem într-un curs complex de programare. Asta înseamnă că noi trebuia să creăm niște cursuri pentru genul acesta de participanți.
Uh-huh.
Niște cursuri cu competențe de bază, adică acel curs care îi permite să facă jobul lui puțin mai bine, la un standard digital, să spunem
aici
așa.
Te referi probabil la competențe de comunicare, de colaborare, de cum să lucrezi, cum să saluți, cum să fii punctual.
Exact.
Adică lucruri care sunt...
Exact. Am introdus workshop-uri, evenimente de formare în zona aceasta de soft skills.
Uh-huh.
Adică oamenii care ajungeau la un curs de competențe digitale au trecut și prin cursuri de genul acesta de comunicare, lucru în echipă, până la cum să-și creeze un CV și să aibă un interviu cu un potențial angajator. Pentru că în felul acesta, acei oameni vor putea să vadă beneficiul imediat al cursurilor noastre. Și exact. I-am ajutat să ajungă din oameni neangajați sau cu un job care nu îi satisfăceau, la a fi angajați și să poată să-și redirecționeze cariera.
Mesajul ăsta este și mă bucur că l-ai surprins. Practic, oamenii trebuie să înțeleagă că învățarea nu se încheie când ai terminat liceul sau școala profesională sau facultatea, ci devine obligatorie de-a lungul întregii cariere. Doi la mână, faptul că învățarea, acumularea de noi cunoștințe și abilități te face mai valoros în piața muncii. Este modalitatea cea mai simplă și mai clară de a reuși să atingi un salariu mai mare. Nu?
Gândește-te că în România noi avem o provocare și pe zona aceasta de învățare continuă.
Da.
Procentul este infim, undeva 5-6% dintre români continuă să învețe după ce termină studiile formale.
Da.
Aici a fost și așa a fost și provocarea noastră. Cum putem să atragem genul acesta de participanți? Oameni care au renunțat la a învăța. Cum putem să le demonstrăm că învățarea este în beneficiul lor? Și asta probabil este provocarea tuturor celor care fac formare în zonele acestea mai puțin, mai puțin favorizate.
Da, da. Înțeleg. Carmen, ați întâlnit deja mii de oameni și cumva presupun că nu toată lumea vine la fel de bine pregătită pentru un astfel de program. Și aici nu vorbesc de pregătit să înveți ceva acasă și să dai o lucrare de control, ci să ai oarecare mentalitate, să ai oarecare raportare la realitate. Care sunt lucrurile pe care le-ai observat că vin ca un bagaj care împiedică sau care provoacă niște rețineri în traseul ăsta al oamenilor spre a se recalifica?
Principalul lucru pe care îl observăm chiar în atelierul de șanse este faptul că oamenii nu au încredere în ei. Uh-huh. Asta mi se pare cel mai mare impediment al lor. Și iarăși ne uităm cu foarte mare atenție la motivație. Dacă omul este dispus să treacă peste orice zid, orice bariere și să urmeze programul mentorat de niște oameni cu experiență, ajunge la final să fie un om foarte bine pregătit. Astea două impedimente le-aș spune. În rest, orice bagaj cu care sau lipsa oricăror cunoștințe legate de calculator, de utilizarea calculatorului, de utilizarea platformelor online, pot fi corectate și pot fi învățate, dar ei trebuie să aibă această disponibilitate spre învățare. Și aici sunt mai multe aspecte pe care trebuie le analizăm, motiv pentru care în anul acesta, în programul Atelierul de Șanse, am introdus o formă de evaluare, de testare pentru toate cursurile, pentru toți cei care au doresc uh-huh. să vină la curs. Deci este un prim filtru. Faptul că nu vrei să te conectezi, să ți dai acele teste online, sunt niște quiz-uri simple care măsoară niște abilități, te descalifică din a participa la program, la Orange, în tot programul Orange Digital Center. Și ne uităm la oamenii care au motivație și disponibilitate să învețe. De altfel, primele cursuri la care ei participă, cursanții participă, învață cum să învețe. Aha. Și cum să se raporteze, cum să comunice între ei, iarăși un lucru foarte important, cursurile sunt organizate de așa natură încât ei să se și ajute între ei și să rămână să comunice pe grupul lor de interes pe care îl formăm. Am fost foarte surprinsă să văd anul acesta când am început întâlnirile la Atelierul de Șanse, să avem absolvenți din anul trecut care au venit și au povestit experiența lor de învățare, la ce i-a ajutat, unii s-au angajat, unii nu s-au angajat, dar continuă să învețe. Și ce mi-a plăcut foarte mult este că ei țin în continuare legătura pe grupuri și se ajută în continuare.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună, ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Foarte important mesajul ăsta. Cumva oamenii trebuie să înțeleagă că, ok, primiți sprijin, aveți o șansă de a reinventa și personal, dar și mai ales profesional și de a putea să dobândiți un alt statut în viața muncii. Condiția nu este neapărat să aveți niște cunoștințe sau să aveți o pregătire sau niște studii anterioare, ci mai degrabă să aveți o mentalitate corectă, să fiți dispuși la acest efort, să aveți încredere că progresul va apărea, să aveți și un pic de răbdare. Ăsta ar fi mesajul. Tu simți treaba asta în relația cu oamenii? E ceva ce ajută în a le imprima o astfel de mentalitate? Cum faceți asta?
Background-ul meu este acela de formator. Uh-huh. Eu așa am început și eu am învățat că trebuie să mă adaptez la participantul meu. E o realitate. Noi nu putem să spunem că rămânem pe stilul nostru de predare și ne așteptăm să ne vină acei participanți, ci modul în care facem designul programului va trebui să crească angajamentul participanților. Și încă din design noi am gândit să începem cu partea aceasta de selecție de care vorbea Carmen, uh-huh, și apoi cu programe de scurtă durată. Nu băgăm pe nimeni într-un program de lungă durată dacă nu vedem acea motivație sau n-a trecut printr-un program de scurtă durată. Pentru că investițiile sunt destul de mari, sunt costuri pe care le avem cu partenerii, cu sălile,
logistică,
trainer, adică, nu putem să spunem că lucrurile acestea sunt...
Am înțeles că bugetul este de sute de mii de euro și e o valoare uriașă acolo.
Într-adevăr, este o valoare mare și din cauza aceasta noi am spus să fim eficienți în utilizarea acestor resurse. Și încă din designul programului ne-am gândit să avem un abandon cât mai mic.
Corect.
Acesta este unul dintre indicatorii pe care l-am...
E păcat să consumi resurse degeaba, fără să atingi ținta.
Exact. Și de ce nu noi urmărim cu atenție tot ce se întâmplă în acest program, astfel încât să putem să ieșim și cu niște studii de caz în care să arătăm și altor stakeholder, cum putem să producem această schimbare în societate. Dar da, realitatea este una puțin îngrijorătoare. Adică oameni care abandonează școala, care nu reușesc să aibă competențe de literație de bază, care sunt lipsiți de competențe digitale. Dar aici este responsabilitatea noastră, cei care avem aceste competențe și lucrăm în sector, să putem să adaptăm programele și să nu punem toată responsabilitatea pe umerii lor. Pentru că, uh-huh, în felul acesta s-ar putea să ne îndepărtăm de el. Responsabilitatea este a noastră, suntem specialiști în educație, suntem specialiști în intervenții sociale și putem să producem schimbarea de care, okay, întreaga societate are nevoie.
Înțeleg. Deci mesajul este unul de încredere. Important este să aveți încredere și să fiți serioși. Adică dacă intrați în povestea asta, țineți-vă de ea, pentru că noi ne vom strădui să adaptăm lucrurile la nivelul vostru de percepție și de abilități, astfel încât să la final să avem succes, să plecați de aici cu o profesie pe care o controlați și o puteți pune în aplicare.
Da, uh-huh, ăsta este scopul nostru final și cred că asta ne face și diferiți de alte intervenții, pentru că sunt multe programe de calificare, recalificare la nivel național, însă noi încă din etapa de design ne-am gândit la rezultatul final, acela de a fi angajat într-o companie sau jobul pe care îl are să aibă o componentă digitală, uh-huh, să fie un upgrade la ceea ce făcea.
Am o întrebare pentru amândoi și o întrebare destul de dificilă. Noi în România avem o generație care a depășit 45 de ani, care este foarte numeroasă. Sunt celebrii de creței, nu? Sunt oamenii care s-au născut în număr mare pentru că Partidul Comunist voia populație numeroasă și introduseseră restricțiile legate de avort și încurajările legate de natalitate mare. Avem foarte mulți oameni, milioane de oameni peste 40 de ani, 45 de ani, care au nu doar problema asta inadecvării sau a lipsei de competențe pentru economia modernă, ci și percepția asta a dificultății legate de o vârstă și e o percepție și personală, uneori nu mai ai încredere în tine că poți să te schimbi, dar este și o percepție a pieței. Aoleu, oamenii ăștia de la o vârstă încolo sunt mai conservatori, sunt mai puțin flexibili. Cum rezolvăm treaba asta? Voi, din experiența voastră, ce ați văzut bun și ce ați văzut, nu știu, mai puțin bun în peisajul ăsta, Carmen?
Da, este într-adevăr o situație în piața românească cu persoane cu vârstele peste, cu vârsta asta peste 45 de ani, cu oamenii care încearcă să se zbată, să obțină un rol mai bun. Ce pot să spun este că programele de învățare sunt gândite de așa natură încât să integreze și pe persoanele care au peste 45 de ani, chiar am avut și cursanți peste 60 de ani. La cursuri care au învățat programare. Și acum avem oameni peste 45 de ani care sunt la al treilea val de reconversie profesională. Ai tendința să crezi că se lucrează mai greu cu astfel de persoane, dar nu este adevărat. Totul ține de abilitățile anterioare pe care el și le-a dezvoltat și de dorința de învățare. Știu că piața muncii este un pic închisă sau, mă rog, este discriminatorie în ceea ce privește persoanele în vârstă, însă am avut experiențe foarte, foarte faine cu oameni care au învățat și care au învățat chiar programare în cursurile de la Atelierul de Șanse. Programarea se poate face la orice vârstă, dar sunt meserii care nu se mai pot face la o vârstă înaintată. Uh-huh. Cum este testarea software, cum sunt și alte roluri în industrie. Dar programarea îți permite cu o flexibilitate, poți să lucrezi ca freelancer, poți să-ți iei de lucru pe platformele astea care fac proiecte independente, poți să-ți găsești de lucru într-o companie mai mică, într-un startup, pentru că oamenii care au 45 de ani și peste 45 de ani, trebuie să recunoaștem că au o anumită experiență. Și au abilități pe care și le-au crescut și pe care poate la un tânăr de 20-22 de ani nu le găsești.
Foarte bună observația asta.
Și trebuie să ne uităm și la acele abilități și...
Dincolo de dezavantajele pe care, nu știu, ne sar în ochi sau sunt clișeice, oamenii ăștia vin și cu avantajul că poate sunt mai loiali, exact. Poate sunt mai serioși, poate sunt mai dispuși la efort.
Exact, au și loialitate și seriozitate, nu schimbă joburile unul după altul. Atunci când fac progrese prin ceea ce învață, noi în grupe nu facem diferență între tineri și... Uh-huh. Adică nu contează că ai 19 ani sau 45 sau 60 de ani. Și este foarte interesant cum se ajută unii pe alții și cum învață unii de la alții.
Okay. Dincolo de componenta digitală pe care o acoperă Digital Stack, voi aveți și alte specializări în parteneriat cu alți parteneri. Am vrut să te întreb cum vezi... această adaptare a oamenilor de vârstă mare și la alte domenii, adică nu doar la zona digitală, că voi îi ajutați să facă și alte, să descopere și alte profesii.
Am acum un exemplu de, uh-huh. de persoană de 50 de ani. Uh-huh. Carmen este okay. secretară și lucrează, croșetează. Aha. Ea făcea lucrul acesta înainte să vină în Atelierul de Șanse.
Îl făcea ca hobby.
Uh-huh. Da. Și a venit la bazele de e-commerce.
Ok.
Da. Și astăzi are un magazin online în care își vinde propriile produse.
Foarte tare. Adică o secretară care croșeta de plăcere a devenit antreprenor care vinde craftsmanship, adică exact. Măestria proprie.
Exact. Genul acesta de reușită și povești de succes pe noi ne motivează. În zona de creație digitală, în Solidarity Fab Lab, acolo oamenii redescoperă anumite profesii prin intermediul digitalului. Să opereze laser, să meargă pe mașinăria aceea sau,
adică pentru zona de sudură, tăiere, de cupaje, exact. Lucruri metalului sau, mă rog,
lemnului. Și lemnului. Ei bine, pentru ei e o redescoperire să vadă că tâmplăria nu mai este cum era acum.
E tâmplărie 3.0.
Exact. Uh-huh. Sau partea aceasta de florărie. Avem un curs de design botanic în care oamenii învață să facă aranjamente, să creeze poze pentru a-și vinde aranjamentele, să combine anumite materiale și chiar să documenteze acest proces. Sunt meserii care, da, ar trebui, dacă le reinventezi, ai un beneficiu. Chiar mă gândesc zilele acestea, am ales un tâmplar să-mi facă o mobilă în casă, pentru că a putut să-mi dea o mobilă randată, să văd designul făcut.
Să-mi dea o proiecție. Să-mi dea o proiecție. Să-ți arate cum va arăta.
Adică, clar, dintre oferta celui care mi-a trimis o schiță în creon și în pix și cel care mi-a trimis randarea, l-am arătat pe cel care mi-a trimis documentul, designul grafic. Și asta va fi o normă în viitor. Cine va reuși să facă genul acesta de meserie, să combine construcția
tradițională cu componenta digitală.
Digitală, va avea mai mult succes.
Mesajul e limpede, da? Practic nicio profesie nu stă în loc și cu cât reușești să adaugi componenta asta de tehnologie, că e digital, că este online, că este, nu știu, parte de grafică sau de alte componente ce țin de multimedia, de exemplu, ești mai valoros sau rămâi în piață sau îți dezvolți o piață nouă. Haideți să luăm niște exemple ca să fim mai concreți pentru oameni. Care sunt domeniile profesionale? Care sunt profesiile? Care sunt tipurile de specializări pe care voi le puneți la dispoziție? Astfel încât oamenii să înțeleagă că, practic, spectrul din care pot alege, paleta din care pot să, în care pot să se deplaseze, este foarte generoasă. E amplă. Noi vorbim despre digital și, în general, oamenii se gândesc că, aoleu, trebuie să dau un taste și să lucrez pe un ecran, dar cred că ar trebui să le dăm mai multă tangibilitate. Hai să vedem, Carmen, la voi, cam care e orizontul ăsta?
În programul Atelierul de Șanse mergem pe competențe de bază, de programare în principiu și pregătirea pentru rolul acesta de programator. Formăm oameni pentru testare manuală, care încă este o profesie destul de căutată și chiar dacă este o perioadă de restructurare a industriei, testarea nu o să dispară niciodată. Dar avem și cursuri pentru competențe de bază, pentru acele competențe de folosire a programelor gen Office, Excel-ului.
Să știi să-ți faci un document Word, să faci
foarte
un Excel.
Important, Word-ul e foarte important, să știe să-și facă o prezentare PPT, să-și pregătească, să se pregătească pentru un interviu pe care trebuie să-l pună undeva, CV-ul trebuie să-și-l organizeze într-un anumit fel. Deci competențele de bază sunt în atenția noastră pentru aceia care nu reușesc să facă programare sau nu reușesc în această etapă a vieții lor. Dar din acest an am introdus și am provocat, ca să spun așa, cursanții și cu cursuri de inteligență, cursuri și workshop-uri de inteligență artificială.
Okay.
Nu la modul să dezvolți programe de inteligență artificială, ci să știi să folosești, să știi unde să le folosești, să ai interogări așa numitul prompt design corect pentru a obține informațiile corecte și mai mult decât atâta să știm ce poți să faci și ce nu poți să faci cu inteligența artificială. Și au un succes extraordinar de mare, un număr de înscrieri fantastic de mare.
Ok, foarte bun asta. Ovidiu, alte domenii, dincolo de ce de partea digitală pe care o aduce Carmen cu echipa ei?
În cealaltă componentă a Orange Digital Center, în zona aceea de creație digitală, am lucrat foarte mult pe zona aceasta de crafting, adică cum să utilizeze tehnologia nouă, cum să folosească un CNC. Anul acesta ne-am propus să mergem și în zona de electronică, să învățăm cum ar putea să programeze o plăcuță electronică sau plăcuțe electronice. Adică să-i ducem în zona aceea de construcție. Zona aceasta de imprimare 3D. Sunt probabil mulți se sperie pentru că își imaginează că un job în zona aceasta presupune niște competențe tehnice foarte avansate. Dar să ne imaginăm ce se întâmplă în acele depozite care se automatizează acum. Adică un lucrător în depozit va fi înlocuit sau zeci de lucrători într-un depozit vor fi înlocuiți de brațe robotice. E bine, acele brațe robotice sau benzi robotizate, automatizate, vor trebui coordonate de cineva.
Exact, deservite, servisate,
exact.
Mentenanță.
Monitorizate. Adică joburi care, da, doar cu puține competențe, doar un pas în plus
de ce știi deja.
Da, îți poate crește randamentul în muncă și te poate ține în continuare în piața muncii și în piața muncii zona aceea mai bine plătită.
Că nu mai e o muncă rudimentară, când lucrezi cu aparatură scumpă, se presupune că și veniturile pot să fie mai mari.
Da, pentru că ai și alte responsabilități și ai demonstrat că poți să gestionezi acele resurse. Cred că joburile pe care noi le știm în acest moment se vor modifica foarte mult în anii următori, adică s-au modificat. Nu știu dacă oricare dintre noi ne imaginam că la 20, 30, 40 de ani de când am început să lucrăm, jobul nostru va avea atât de mult digital. Chiar în echipa mea de lucrător social lucrăm pe minim 3-4 platforme, ne gândim cum să automatizăm. Anul acesta vrem să ne aducem niște roboți roboți virtuali în echipă. Adică sunt lucruri pe care oricare dintre angajați, dacă vor depune efort în zona aceasta de digital, pot să aibă un upgrade în carieră. Doar cunoscând genul acesta de lucruri. Va fi interesant cine poate să țină pasul cu tehnologia și cine va spune, lasă că mai am niște ani până la pensie și dar chiar și pensionarea, retragerea din câmpul muncii. Adică, dacă vrem să facem o retragere în glorie, ar trebui să ne gândim la o retragere într-un mod activ. Adică
să
putem să poate chiar să fim productivi, nu doar să ne retragem într-un mod.
Da, și eu cred asta. Cred că foarte multă lume nu o să mai vadă pensia ca pe o formă de a ședea ca o legumă pe un fotoliu sau pe o canapea, ci ca pe o formă de a-ți menține sănătatea prin mici activități. Nu trebuie să lucrezi 8 ore, poți să lucrezi 2 ore pe zi, poți să fii, nu știu, de ajutor familiei, poți să faci grădinărit, poți să faci niște lucruri care să te țină activ și totodată să te facă să-ți folosești mintea și să ai provocare zi de zi.
Păi gândește, o să ieșim la pensie și vrem să călătorim, pentru că asta este visul nostru. Păi acum ca să călătorești trebuie să-ți cumperi bilet.
Să-ți rezervi un bilet de avion.
Să-ți iei bilet de avion online.
Să-ți faci un traseu, să-ți găsești un hotel.
Exact, să faci plăți cu cardul, să închiriezi o mașină completând un formular digital. Clar ai nevoie de competențe digitale și cine va reuși să facă, să înveți aceste lucruri, va putea să facă călătorii la pensie, să spunem.
Da, corect. Bun, dincolo de publicul despre care am vorbit, voi aveți și un program pentru cei mai tineri, pentru copii, liceeni. Dăm niște detalii despre treaba asta, pentru că și asta mi se pare foarte valoros.
Intervențiile noastre încep de la clasa a 5-a, să le spunem, și continuă până la pensionare. Pentru tineri avem două tipuri de programe. Avem un program în zona școlară și se numește programul Digitaliada, în care învățăm profesorii să utilizeze tool-ul de predare digitală la clasă. Și okay, respectiv
deci cumva copiii sunt beneficiarii secundari, profesorii învață.
Profesorii învață, dar lucrăm și cu copiii, pentru că în platformă și copiii beneficiază de resurse gratuite. Și avem programul Super Coders, pe care l-am pus sub umbrela Orange Digital Center, pentru că este un program care se adresează tinerilor 10-14 ani și am vrut să o facem, și avem acest program într-un mod informal, adică să ocolim puțin sistemul formal de educație. Și am reluat caravane, am fost prin țară și ne-am întâlnit cu copii în anumite localități, am fost chiar și până în Suceava, ne-am întâlnit cu copii la Punna și am făcut ateliere cu ei acolo de programare în Scratch, programare vizuală, și am ajuns cu unii dintre ei într-o academie, pentru că și acolo programul a fost gândit la fel. Ateliere online, ateliere fizice cu cei care pot să depună mai mult efort și după care cei mai buni dintre ei ajung într-o academie și anul acesta au învățat robotică, au făcut robotică pe plăcuțe Arduino. Chiar zilele trecute am avut câțiva copii invitați la noi la birou și au venit cu niște proiecte extraordinare făcute doar prin online. Mentorii noștri au fost la distanță și au reușit acasă, cu sprijinul fie a părinților, fie al unor profesori dedicați să facă niște proiecte extraordinare, automatizări, roboți cu mai mult senzori, proiecte complexe.
E foarte limpede din tot ceea ce spuneți că partea asta cu educația este extrem de valoroasă, poate este lucrul cel mai valoros pe care îl avem în viață și trebuie să-l lucrăm. Și că orizontul de oportunitate este uriaș și, din păcate, dintr-o perspectivă, din păcate, nu este suficient acoperit. Din altă perspectivă, din fericire, ne dă foarte mare spațiu de progres. Carmen, vreau să te întreb, să le spui celor care se uită la noi și care cumva se gândesc, ok, vreau să iau o șansă de genul ăsta, mă duc la Digital Stack, care este efortul pe care trebuie să-l facă, ce timp trebuie să aloce, pot ei în același timp să-și vadă și de actualul job, cât de mult trebuie să investească în direcția asta, cu ce viteză trebuie să se miște, în cazul în care unii oameni sunt mai lenți, le dați mai multă flexibilitate, toate lucrurile astea cred că îi preocupă și aș vrea să știu cum vedeți voi lucrurile și cum le structurați astfel încât să îi duceți pe oameni din punctul A în punctul B cu succes în cazul fiecăruia.
Există foarte multă flexibilitate și adaptare la nivelul fiecărei persoane în ceea ce privește învățarea, dar trebuie să știm încă de la început că pe lângă orele pe care le fac susținut de mentori, deci ore fizice sau conectare la distanță, ceea ce înseamnă cam 5 ore pe săptămână, ei trebuie să aloce în funcție de nivelul lor de cunoștințe minim 10-15 ore pe săptămână pentru lucru individual și pentru studiu individual, pentru că trebuie să parcurgă teorie, au proiecte practice, au quiz-uri tehnice ca să le susțină cunoștințele, să aprofundeze și să fixeze cunoștințele, și este un efort pe care ei trebuie să-l facă acasă. Dar odată ce au început să învețe, odată ce au început să se conecteze cu colegii lor de grupă și cu mentorii și le place acest lucru, observăm că fiecare cursant alocă mult mai mult timp decât ne-am aștepta noi. Pentru că lucrează, începe să lucreze acasă, să-și lucreze la propriile lor proiecte. Practic, este un proces de învățare continuă și susținută, și de asemenea acest proces nu se oprește în clipa în care se oprește cursul. Ei trebuie să continue să învețe, că asta este în IT, învățăm tot timpul.
Ok. Deci putem să spunem că, nu știu, într-un interval de 3 luni, 6 luni, ajungi la un statut în care devii valoros din punct de vedere profesional într-un anume domeniu, dar în aceste 3-6 luni capeți și cumva un stil de a aborda lucrurile care să te facă să rămâi valoros, să înveți cum să înveți continuu, da, ulterior.
Trebuie să înveți, este foarte important să știi și ce trebuie să înveți, să ai un plan de studiu și de lucru, pentru că, într-adevăr, internetul este foarte, este plin de abundă de informație și de cursuri și de toate, tot felul de promisiuni, dar trebuie să știi ce să-ți iei. Chiar sunt în cadrul cursului, sunt ore de cum să înveți să cauți pe Google.
Corect.
Și cum să-ți iei informația și de unde să-ți o iei. Este foarte important. Într-un fel, în Atelierul de Șanse pregătim astăzi oameni pentru joburile de mâine.
Da. Mulțumesc pentru precizarea asta. Vreau să vă întreb așa. Uite, constatăm că avem peste 10 milioane de oameni în țara asta care nu știu să folosească tehnologia digitală pentru a-și rezolva probleme simple și pentru a-și face viața mai bună. Pe de altă parte, constatăm că penetrarea tehnologiei digitale este foarte amplă. Adică dacă ne ducem pe stradă, cu siguranță vom vedea foarte mulți oameni, de la copii până la cei mai în vârstă, cu telefon smart, care știe să facă o mulțime de lucruri. Problema este cum îl folosim. Și e ca la, chiar ca la topor. Da? Un topor poți să-l folosești să faci măiestrie în lemn și să faci o sculptură sau să faci niște piese de mobilier foarte bune, sau poți să-l folosești într-o variantă destructivă, da, să distrugi ceva sau să pui viața cuiva în pericol. Cum ar trebui să înțeleagă oamenii instrumentele astea digitale? De la hardware, de la telefon până la software. Ce le spuneți sau cum abordați voi lucrurile astfel încât să-i duceți către a utiliza în mod util, pentru a produce un progres pentru sine? Care ar fi filtrul sau care ar fi mesajul cu care ar trebui să porniți în direcția asta a educației de a folosi tehnologia într-un mod util? Am și exemplu pe care îl dau și îl spun și studenților și celor care mă mai întâlnesc. Pe YouTube găsești foarte multă cunoaștere, găsești cursuri, găsești tot felul de tutoriale. Pe de altă parte, găsești și manelele care sunt în trend în România. Contează foarte tare pe ce apeși. Cum îi facem pe oameni să apese pe ce trebuie?
Cred că e un principiu în educația adulților. Acela de a-i arăta că ceea ce învață are un rezultat imediat în viața lui.
Corect.
Dacă noi putem să valorificăm acest principiu din educația adulților, noi putem să aducem pe oricine la o masă și să arătăm că dacă ai învățat să faci ceva cu telefonul și ți-aduci un rezultat în viața ta, el va continua să învețe lucrul acesta și să-l folosească. Da, pe adulții putem să canalizăm atenția mult mai corect. În ceea ce privesc copiii, adolescenții, noi trebuie să-i facem responsabili digitali, să-i responsabilizăm în ceea ce înseamnă consumul acesta de tehnologie, să-i învățăm să utilizeze tehnologia într-un mod responsabil, dincolo de a consuma anumite conținuturi. învățăm și încurajăm să fie creatori de conținut, să fie ei cei care creează filmulețe sau creează diverse tipuri de conținut online. De asemenea, trebuie să ne uităm la partea aceea de securitate în online.
O, da.
Pentru că, da, am învățat să fac o plată online, dar plata aceea online trebuie să fie securizată, să nu mă expună la un risc. Și noi suntem conștienți de tot ce înseamnă să aduci acei 10 milioane în lumea digitală, dar în același timp să-i facem și atenți de pericolele care sunt, pentru că este o altă lume. Dacă în primii noștri ani de școală învățam să traversăm strada pe zebră, pe trecerea de pietoni, exact, sau la culoarea semaforului, ei bine, acum în lumea digitală trebuie să învățăm cum navigăm, cum folosim, ne creăm o identitate online. Sunt chestiuni pe care cu toții trebuie să fim conștienți și atunci când punem ceva acolo, să ne uităm ce altceva am putea declanșa în acei oameni. Și dacă avem o abordare de genul acesta, acei oameni vor învăța mult mai coerent și procesul va fi unul mai ușor. Pentru că dacă te expui un risc și să spunem că te-ai ars odată, s-ar putea să spui, nu mai vreau acolo. Uh-huh. Dar dacă ai o intervenție coerentă în care îl înveți și cum să navigheze în siguranță și cum să lucreze în siguranță online, s-ar putea să ai beneficii destul de mari.
Carmen, ce le spune?
Mă gândesc la tineri, în primul rând, la liceeni, la copiii care ei sunt nativ digital în momentul de față și prin școală, prin părinți, prin familie, trebuie să avem un mesaj de conștientizare. Este foarte important ca copiii să înțeleagă că calculatorul sau telefonul nu înseamnă numai jocuri. Uh-huh. Și să vadă ce este în spatele jocului. De asemenea, este importantă securitatea lor pe internet și mesajul către ei este să își dea voie să exploreze, să învețe ce este în spatele telefonului și în spatele jocurilor și aplicațiilor pe care le folosesc zi cu zi. Iar asta se face doar prin educație.
Bun, ne îndreptăm către final și aș vrea să ne uităm un pic la numere. 10 milioane sau peste 10 milioane de oameni au mare nevoie de treaba asta. Pe de altă parte, mii de oameni primesc deja beneficiile astea din programul vostru. E încă o diferență foarte mare. Cum reușim să multiplicăm ceea ce faceți voi? Cum putem reuși să ducem cumva proiectele voastre, să le transformăm într-un model, să le putem transporta și către zone mai puțin accesibile. Cu siguranță voi aveți un impact uriaș în orașele mari, unde este destul de, cum se spune, e pregătită infrastructura și avem mulți oameni. Dar mă gândesc și la cei care stau la țară, sunt în zone izolate, sunt în județe mai puțin norocoase. Cum putem să facem asta? La ce anume ar trebui să ne uităm? Pe cine am putea să mai implicăm? Cum puteți face voi să transformați modelul ăsta în ceva pe care să-l preia și alții? Asta vreau să știu.
Într-adevăr, și noi suntem cu viziunea în același loc. Adică și noi ne gândim, ok, vom rezolva problemele unor mii de oameni. Probabil putem să investim și să reinvestim câțiva ani și la final tot vom ajunge la niște zeci de mii, să spunem. Încă de anul acesta gândim să lansăm o aplicație online, să avem Orange Digital Center pe telefon, într-un app în care să dezvoltăm competențe de bază într-un mod adaptat persoanelor care nu merg în zona de învățare continuă. Aducem un concept la mod acum, acel concept de microlearning. Uh-huh. Și sperăm ca în vară să
o școală pe care oamenii să o acceseze independent, fără să aibă neapărat moderarea asta.
Da.
Ok, foarte bun.
E un proces de învățare prin sesiuni scurte de învățare.
Pastile.
Pastile mici, de scurtă durată, care se repetă într-un mod antrenant, într-un mod în care angajezi publicul, te angajează și să continui să înveți o perioadă lungă de timp. Anul acesta, la fel, gândim să deschidem niște Orange Digital Center-uri locale. Deja pregătim lansarea unui prim centru într-o zonă destul de îndepărtată, în Delta Dunării. Și vom ajunge acolo cu cursurile noastre și cu partenerii actuali și partenerii noi pe care îi identificăm în țară. Și în același timp suntem conectați la stakeholderii care au în responsabilitate dezvoltarea competențelor digitale la nivel național. Suntem conștienți că nu vom putea să ajungem în toate zonele, în toate regiunile, și lucrăm în rețele, lucrăm, suntem în comunicare cu alte programe, alți parteneri și nevoia pe care cu toții o resimțim este acela de a crea standarde, de a arăta, în primul rând de a identifica care sunt acele competențe pe care le au nevoie toți românii, de a crea conținuturi, este foarte important să ai conținuturi accesibile, de a avea conținuturi gratuite pentru toată populația, astfel încât să nu fie un impediment costul unui curs sau anumite informații, și să găsești acele canale de difuzare a informației. Cât mai multe. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Da, noi încercăm acum să ajungem la părinții din programul Digital IAD, lucrăm cu peste 30.000 de elevi, care clar au, hai să spunem, minim
1,5
părinți.
Plus, dacă mai punem un bunic și doi bunici.
Exact. Și încercăm să ajungem și la cei părinți prin canalul pe care noi îl avem.
Ok, deci să-i folosiți pe cei care sunt avansați, copiii, să dea un pic de informații și către cei care nu neapărat
părinți.
Sunt.
Da, și în felul acesta noi putem să transmitem informațiile noastre și către alt grup țintă care inițial noi nu l-am targetat. Și cred că lucrul acesta putem să-l facem cu toți, să vedem cum putem să difuzăm acele informații, să creăm conținuturi ușor de accesat, astfel încât toată lumea să facă un pas în zona aceasta de competențe digitale.
Ca noi, voi cum vă gândiți să faceți expansiunea asta?
În primul rând, am luat ca măsuri pentru anul acesta să organizăm și cursuri la distanță. Adică avem o grupă în sală, o grupă la distanță, pentru că am observat un procent foarte important de oameni din țară care au nevoie să învețe. Și asta a fost primul pas pe care l-am făcut. În rest, ne adaptăm în continuare. Dar ceea ce aș vrea să spun este că prin acest proiect, Fundația Orange a ridicat un standard de educație în piața românească, în România, și este un model pe care pot să-l urmeze și îndemnăm să-l urmeze și alte entități din țară, chiar și școli și primării și orice partener poate să se alăture și să susțină acest program, care este un program de anvergură, și mie mi se pare că a avut foarte mult curaj și Fundația Orange să se implice într-un astfel de proiect la dimensiunile acestea. După cum a spus, sunt zeci de mii de oameni care au nevoie să învețe, de la tineri, la adulți, femei care sunt în concedii maternale, pentru că proiectul Atelierul de Șanse este un proiect cu impact social și ne uităm în procesul de selecție, ne uităm la nevoile oamenilor și are mare pondere faptul că respectivul cursant este într-o dificultate economică, ne adresăm mamelor care sunt în concediu de îngrijire a copiilor, ne adresăm șomerilor, care, oamenilor care au rămas pur și simplu fără o sursă de venit. Este un program finanțat de Fundația Orange, de foarte mare valoare, adică în mod normal cursurile, întotdeauna le spun cursanților, valoarea cursului este destul de ridicată și șansele sunt foarte mari pentru cei care învață și vor să își depășească condiția. Dar urmărim acest impact social pe care îl are programul asupra oamenilor, copiilor, studenților. Sunt foarte mulți studenți care vin să învețe. Sunt mame care ies din maternal care au renunțat la job pentru că și-au crescut unul, doi copii și acum sunt în dificultate că nu se mai pot întoarce în piața muncii, nu mai sunt
actualizate.
Și mesajul meu ăsta ar fi către tot ce înseamnă autorități, către școli, către orice și alte entități private care pot să ia acest exemplu al Fundației Orange și să se implice.
Da, uite, am o întrebare acum că mi-a venit în minte. Sunt antreprenori sau sunt manageri, sunt organizații care nu neapărat au expertiza asta în zona de educație, dar care ar avea mare nevoie de educație sau de acces la aceste informații pentru oamenii cu care ei lucrează sau pe care își doresc să-i recruteze. Există o deschidere în direcția asta? Uite, eu sunt o companie, sunt o fabrică dintr-un anume oraș, aș vrea ca oamenii mei să fie un pic mai bine pregătiți. Puteți să le dați acces la treaba asta, ei să finanțeze o parte și voi să veniți cu knowledge-ul, cu know-how-ul, cu platformele?
Anul trecut a fost un anul de pilot, în care noi am vrut să vedem cum funcționează tot sistemul și mecanismul. Anul acesta deja pilotăm alte componente și da, suntem orientați și către a atrage noi parteneri în Orange Digital Center și să avem și alți parteneri care doresc să dezvolte componente. Partenerii noștri care implementează programul au deja relații parteneriate cu anumite companii și lucrează în direcția aceasta și da, vrem să ducem digitalizarea dincolo de ceea ce mulți spun, ok, ne digitalizăm dacă ne cumpărăm un computer sau un laptop. Nu este asta digitalizarea și sperăm ca poveștile de succes pe care noi le aducem cu Orange Digital Center să contribuie la această schimbare. Digitalizare înseamnă să crești competențele digitale ale oamenilor dincolo de achiziția unei infrastructuri.
Exact. Bun. Carmen, Ovidiu, eu vă mulțumesc tare mult pentru ce faceți și cred că este un exemplu rar și foarte valoros de implicare reală a unei companii în viața societății. Ok, orice companie are un business, face profit, dar uite că în cazul nostru Orange întoarce o mare parte din banii pe care îi câștigă în piața românească spre a aduce beneficii societății, oamenilor, profesioniștilor, companiilor și implicit și economiei, pentru că orice fel de investiție în competențe și în capabilități produce valoare mai mare economică și ne face pe toți un pic mai bine din punct de vedere al bunăstării. Vă mulțumesc pentru asta
și
vă mulțumesc pentru discuția pe care am purtat-o. Dragii mei, eu știu că oamenii care se uită la Hacking Work sunt profesioniști cu educație și care nu neapărat au o stare profesională sau socială de dificultate. Dar gândiți-vă foarte bine că am vorbit despre peste 10 milioane de oameni care au mari nevoie în direcția asta. Sunt vecinii voștri, sunt poate rudele voastre, sunt prietenii voștri de la țară, sunt oamenii cu care vă întâlniți în autobuz, în metrou sau în hipermarket. Oamenii ăștia au mare nevoie de ajutor, așa că dacă reușiți să duceți informația asta mai departe, ne ajutați foarte mult și îi ajutați și pe ei. Notați treaba asta, Orange Digital Center, Atelierul de Șanse, Digital Stack, căutați-le că un Google ajută foarte repede și ajungeți repede acolo și dați-le oamenilor ăstora măcar această carte de vizită sau această destinație. Poate să fie un prim pas într-o viață mai bună pentru cei din jurul nostru. Cred că e foarte important să ne ocupăm și de asta. Nu vom putea să fim o societate sănătoasă la cap și în care să trăim foarte bine decât dacă avem grijă de toți și nu lăsăm pe nimeni în urmă. Până la următoarea noastră întâlnire, vă urez să fiți sănătoși, voioși și mintoși și să ne scrieți, să ne spuneți ce facem bine și ce nu facem bine. Spor la treabă, mult succes tuturor, servus!